Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov.
Bildiyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava açılacaq. Nə yağış yağacaq, nə də qar. Temperatur 10 dərəcəyə qalxacaq.
Amma rayonların çoxunda yenə qarlayacaq, qərb küləyi əsəcək.
Biz isə verilişimizin arzusunu deyirik. Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Fələstində Həmasla Fəth arasında atəşkəs elan olunub.
İsrail hərbi təyyarələri Qəzza zolağını bombalayıblar.
Bugün Şiə müsəlmanlar Aşura mərasimini qeyd edir.
Və dünyanın ən yaşlı adamı 114 yaşında vəfat edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafla. İsrail hərbi təyyarələri Qəzza zolağından İsrailə gedən tuneli bombalayıblar. İnsan tələfatı barədə məlumat yoxdur. İsrail ordusu iddia edir ki, Fələstin yaraqları bu tuneldən İsrailə hücum eləmək üçün istifadə ediblərmiş. Noyabr ayında Fələstinlə İsrail arasında barışıq elan olmuşdu. İntiharçı bombaçı 3 nəfər İsrailini öldürəndən sonra barışıq pozulur.
Fələstində Həmasla Fəth arasında atəşkəs elan olunub. Bunu Fələstinin Xarici İşlər Naziri elan edib Mahmud Əl-Zihar. Əl-Zihar deyib ki, tərəflər razılaşıblar ki, Qəzzanın küçələrində daha silahlılar dayanmasın, yoxlanış məntəqələri ləğv olunsun. 5 gün idi ki, Fələstində Həmas hökuməti ilə Fəth tərəfdarları arasında döyüş gedirdi. İki tərəfdən azı 30 nəfər itki var. Tərəflər Milli Birlik hökumətinin qurulmasında razılığa gələ bilmirlər.
İran Azərbaycanın qonşusudur. Biz heç vaxt elə addım atmarıq ki, qonşulara ziyan dəysin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu sözləri Fransanın Figaro qəzetinin İrana qarşı hərbi əməliyyatlar keçirilsə Azərbaycanın mövqeyi necə olacaq sualına cavabında deyib. İlham Əliyev deyib ki, İranda 30 milyon Azərbaycanlı yaşayır, İranla Azərbaycan arasında hökumətlər arası saziş var və orada deyilir ki, ölkələr bir-birinə ziyan gətirəcək heç bir tədbir görməyəcəklər. İlham Əliyev Fransada rəsmi səfərdədir. Dünən o prezident Jacques Chirac-la təklikdə görüşüb. Dağlıq Qarabağ məsələsini, enerji layihələrini iki tərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib. Chirac deyib ki, Fransa nüfuzundan istifadə edib çalışacaq ki, regionda sülh olsun. Qaçqın və məcburi köçkünlər öz yerlərinə qayıtsın. Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir.
İraqın Kərbəla şəhərinə 2 milyona qədər Şiə müsəlman toplaşıb Aşura mərasimini keçirməyə. Şiələr bu mərasimi hər il keçirirlər. 13 əsr əvvəl Kərbəla düzündə döyüşdə öldürülən imamları yad eləyirlər. Aşura mərasimi Azərbaycanda da keçiriləcək. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Bağdatda dünən azı 18 nəfəri öldürüblər. Bundan başqa 3 nəfər professor, bir tələbəni də oğurlayıblar. Amerika ordusu deyir ki, ötən gecə hərbi əməliyyatlarda azı 100 nəfər yaraqlı oğurlanıb.
Quş qripi Avropa Birliyi ərazisinə qayıdıb. Avropa Komissiyası təsdiqləyib ki, Macaristanda qazlarda H5N1 virusu tapılıb. Keçən yaydan bəri Avropa Birliyi ərazisində bu xəstəlik qeydə alınmamışdı. Rusiyada da bu il birinci dəfə quş qripi tapılıb Krasnodarda, ev quşlarında. Azərbaycan hökuməti də quş qripi ilə bağlı monitorinqa başlayıb. Bazar günü bir nəfər Salyan sakini Bakıda xəstəxanada keçinib, şübhələr var idi ki, onda quş qripi ola bilər. Amma həkimlər bunu təkzib eləyiblər. Bundan belə qərara gəliblər ki, hər ehtimala qarşı analizləri Dünya Səhiyyə Təşkilatı da göndərsinlər. Axırıncı 3 ildə dünyada bu xəstəlikdən 160 nəfər ölüb, onlardan 5-i Azərbaycanlandı.
Keçən Azərbaycan ordusunda 46 nəfər hərbi qulluqçu həlak olub. Onlardan 20 nəfəri cəbhə bölgəsindən uzaqda, döyüş getməyən ərazidə vəfat edib. Bunu yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri deyir, Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət üzrə Monitoring Qrupu. Qrup orduda insan haqları ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Müdafiə Nazirliyi sənədlə razılaşmır. Mövzuyə yenə qayıdacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycan Demokrat Partiyası ADP hakim partiya ilə siyasi dialoq istəyir. Partiya bununla bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasına müraciət göndərəcək. ADP rəsmisi Sərdar Cəlaloğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, partiyası istəyir ki, YAP-la müzakirəyə çıxarılacaq mövzuları müəyyənləşdirsin, işçi qrup yaratsın. 3 gün əvvəl ADP elan edib ki, siyasi taktikasını dəyişir. Bundan sonra onlar hakimiyyətə qarşı siyasi təzyiq dili ilə danışmaq istəmirlər. Dediklərinə görə əksinə çalışacaqlar ki, iqtidarı ölkədəki dəyişikliklərə inandırmağa çalışsınlar.
Müsavat partiyası isə növbəti mitinqi 2 həftədən sonra keçirəcək, fevralın 18-də. Hökumətin qiymətləri artırmasına etiraz olaraq partiya sırağa gündə bununla bağlı icazəli yürüş mitin keçirmişdi.
Rusiyanın seçki komissiyası Yabloko partiyasını Sankt-Peterburqda seçkiyə buraxmır. Sankt-Peterburqda yerli seçkilər martın 11-də olacaq. Mərkəz seçki komissiyasının rəsmisi Dmitri Krasnyanski deyib ki, Yablokonun namizədlərini dəstəkləyənlərdən 12%-nin imzası saxtaymış. Moskvada 100-ə yaxın adam buna etiraz olaraq Kremlin qabağına yığışıb. Partiyanın rəsmisi Sergey Mitrokin nümayiş vaxtı Reuters agentliyinə bunları deyib. Məsələ həmin gün Sankt-Peterburqun rəhbəri Valentina Matviyenko Davosda Dünya İqtisadi Forumunda dedi ki, Sankt-Peterburq demokratik şəhərdir. Seçki komissiyası isə Rusiyanın ən qədim demokratik partiyasını, Yablokanı, seçki üçün qeydiyyatdan keçirmək. etmədi. Bax, Matvienko öz siyasi rəqibindən belə intiqam aldı. Yabloka qərardan ya bugün ya da sabah apeləsə şikayət verəcək.
Rusiya hərbçiləri ilə Çeçen yaraqları arasında döyüş olub. Tərəflər Çeçenistanın Qudermes rayonunda üz-üzə gəliblər. Rusiya tərəfdən 4 nəfər ölüb, Çeçen üsyançılardan 1 nəfər. Qudermes Ramzan Kadırovun şəhərdir. Çeçenistanın Rusiyadan dəstək alan baş nazirinin. Azadlıq radiosunun rus xidməti xəbər verir ki, Çeçenistanın Şatoki rayonunda da dağlarda da atışma olub. Orada Rusiya tərəfdən 2 əsgər ölüb, Çeçenlərdən biri.
Amerika Dövlət Departamenti Belarusu tənqid edib Helsinki Komitəsini Minskdəki ofisindən çıxarmaq barədə qərarına görə. Ağ evin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, komitə getsə, Belarus insan haqlarını müdafiə edən əsas qeyri-hökumət təşkilatından məhrum olacaq. McCormack Belarusu qərarını təcili dəyişməyə çağırıb.
Qeyri-hökumət təşkilatları Avropa Komissiyasını İranı qınamağa çağırıblar. Holokostu, yahudilərin soyqırımını qəbul eləmədiyinə görə. 30-dan çox QHT Avropa Birliyinin İnsan Haqları üzrə komissarı Louis Arbodon xahiş ediblər ki, İran hökumətini ciddi məzəmmət eləsin. Bundan əvvəl BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da İrana xəbərdarlıq eləmişdi ki, Holokostu danmaq, hansısa bir dövlətin varlığını inkar eləmək qəbul edilməzdi. Bir müddət əvvəl İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad demişdi ki, İsraili xəritədən silmək lazımdır.
Liviyada ölüm hökmü kəsilən Balqaristanlı tibb bacılarına qarşı bir ittihamda irəli sürüblər. Onları polisi şərləməkdə günahlandırırlar. Vəkilləri deyir ki, bu xəbəri eşidəndən sonra tibb bacılarının psixoloji durumu bir az da pisləşib. Liviya məhkəməsi 5 nəfər Balqaristanlı tibb bacısına ölüm hökmü verib, onları uşaqları bilə-bilə insanda immun çatışmazlığı virusuna yoluxdurmaqda ittiham edirlər. Balqaristan hökuməti vəd edib ki, çalışacaq ki, dəymiş ziyanı ödəyib tibb bacılarını geri alsın.
Dünyanın ən uzun ömürlü adamı vəfat edib, 114 yaşında. Emma Faust Tillman Amerikalı idi. Keçən həftə məlum olub ki, o uzun ömürlükdə rekord vurub. Emma Gil ailələrində 23 uşaq olublar. Özündən başqa 3 bacısı, 1 qardaşı da 100-ü keçib. Qonuları deyir, Emma ömründə nəyə